Dneškem začal projekt Hledá se prezident Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. V jeho průběhu a v průběhu prosince vám nabídneme 8 pohledů do dění kolem kandidátů na post prezidenta nebo prezidentky České republiky. S každým z nich strávím celý den tak, abyste vy posluchači měli o lidech, kteří chtějí být hlavou státu, i jiné informace než ty čistě politické. Budou mě zajímat nejbližší spolupracovníci, krizové momenty a schopnosti řešit jednání s obyčejnými lidmi, anebo prostě to, jaké je být v jejich přítomnosti. Začíná 20 minut Radiožurnálu.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Tento den jsem strávil s herečkou a kandidátkou na českou prezidentku Táňou Fischerovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak moc chcete být prezidentkou?
To je otázka na tělo. Ptá se mě na to každý a vždycky odpovídám, že z osobních důvodů nemám žádnou velkou motivaci, ale že vždycky přijímám úkoly, které považuji za důležité a nadosobní a dělám je naplno a s celým nasazením.
Já jsem byl dneska na schůzce vašeho, řekněme, volebního poradního týmu a jeden z těch lidí říkal, že reálné šance na vaše zvolení nejsou příliš velké. Takže vy ze svého osobního hlediska to nepovažujete za příliš jaksi, asi důležité? Jeden z vašich nejbližších spolupracovníků si myslí, že není velká šance, že budete zvolená. Tak proč to děláte?
Já to dělám prostě proto, že si myslím, že je důležité, aby do toho vešel taky někdo jiný, než někdo z oblasti stranické linie a těch velkých peněz. Na druhou stranu, samozřejmě nikdo z nás neví, jak to dopadne a já to dělám hlavně proto, že mám možnost setkávat se s lidmi, mluvit o věcech, které považuji za zásadní a důležité, to jest o nových modelech ekonomických, politických, o proměně společnosti, s tím, že lidé, jak já zjišťuji, to vnímají s velkou pozorností a jak já jezdím po republice na ty diskuse, tak vidím, že se ten zájem zvedá. Takže já samozřejmě to nedělám kvůli tomu, že bych se tam chtěla vysápat a sedět a držet se tam trůnu, ale možná pro tuto cestu a nikdy nevíme, jak skončí. To je vždycky trošku nad náma.
S trochou nadsázky mi paní Fischerová tady dovolte otázku, jestli by vám čirou náhodou zvolení neudělalo čáru přes rozpočet.
Ne, to ne. Já se možná po druhý v životě ocítám ve stejné situaci, protože do sněmovny jsem také nechtěla. Taky jsem tím byla zaražená, ale v okamžiku, kdy jsem byla zvolená, tak jsem to vzala na plný úvazek. Všechno ostatní jsem zrušila a 4 roky jsem tam pracovala. Takže člověk se nemá, to je jako když někdo vyhraje nějakou cenu Thálie nebo něco. Teď tam jde, je překvapen a každý říká, já jsem si to nepřipravil, protože já jsem netušil, že budu opravdu vybrán já.
Vy jste před malou chvílí říkala, že považujete svou kandidaturu za důležitou proto, aby tam v tom procesu byl někdo jiný než ten, kdo je z velké politiky a z prostředí velkých peněz. Vaše volební kampaň není založena na penězích, vy jste odmítla postavit tu kampaň na penězích. Co je špatného na kampani, která prostě stojí nějaké peníze?
Mně se ta cesta nelíbí obecně. Zaprvé si myslím, že billboard o ničem nevypovídá a o nikom, že to je vlastně jenom taková ta mediální masáž. Za druhé, že ty peníze, ty miliony, které se do toho investují, by opravdu byly zapotřebí jinde. A za třetí, ono to potom vede k tomu, že kdo nemá ty peníze, nemá vůbec žádnou šanci se dostat do politiky nebo promluvit o věcech, které jsou důležité. A já považuji za zásadní, že se moc peněz vrátí tam, kam patří a že se jejich moc omezí. A ukázalo se, že skutečně lidé na to slyší a že jsme vlastně bez koruny dokázali sesbírat 80 tisíc podpisů. To je přece úžasný výsledek.
Co těm lidem vzkážete, když se ukáže v polovině ledna, že se prezidentkou třeba nestanete?
Tak oni přece stejně tak jako já vědí, že to záleží na tom, jak velká část společnosti se pro toto řešení rozhodne. To já nemám pocit, že bych je zklamala nebo že bych něco nesplnila, protože já dělám všechno, co můžu. Jsem opravdu nasazená každý den od rána do večera, což můžete potvrdit, protože jste dnes se mnou byli. A ten zbytek je prostě na lidech.
Ještě zpátky k penězům. Odmítla jste nějaké peníze? Přišel za vámi někdo a řekl, paní Fischerová, rád bych vám věnoval nějakou, řekněme, relativně velkou částku na vaší volební kampaň?
Ne, za mnou osobně nechodí nikdo a my jsme navíc napsali na naše stránky, že já nechci přijímat dary nad 10 tisíc, takže vlastně zatím tam chodí dary přesně tak, jak my si přejeme a jsou to ty menší částky.
Když se dívám na čerstvý žebříček transparentnosti prezidentských kampaní podle Transparency International, tak vidím, že jste na 7. místě. V procentech vyjádřeno, na rozdíl třeba od kampaně Jana Fischera, který je na 1. místě s 93% průhlednosti, jste vy na tom 7. s 37% průhlednosti.
Ano, my jsme se to včera dozvěděli a též nás to velmi zaskočilo, protože je to velmi neobvyklé, tak jsme zjišťovali, o co vlastně jde. A zjistili jsme, že tím, že jsme vlastně mimo systém, tak se do žádné kolonky nehodíme, protože oni
pardon,
nám...
co myslíte tím mimo systém?
Mimo ten systém běžný, jak se na kampaň sbírají peníze a má každý PR agenturu a každý vlastně uvádí, kolik na co dává. Tím, že my vlastně jdeme mimo ten systém, nemáme PR agenturu, nemáme běžnou cestu sbírání milionů, tak jsme se Transparency International kupodivu nevešli do jejich žebříčku, což mě u nich zarazilo, protože například jako mínus nám přičetli, že na našich stránkách není uvedena PR agentura, jenže my žádnou nemáme a už jsme dostali snížené body. Nebo že jsme měli předtím jiný účet než teď, ale my máme podle zákona transparentní účet, který jsme založili a předtím jsme žádný neměli. To mělo hnutí na moji podporu a navíc i jim jsem řekla, já nechci žádné peníze a sebralo se tam 15 tisíc. Takže když nám tohle přičítají jako mínus, tak je to prostě nějaká špatná metodika a je mi to líto.
Budete po nich chtít, aby to, řekněme, opravili?
Určitě je požádám, aby se k tomu vyjádřili, jakože opravdu v podstatě tím, že my jdeme jinou cestou, přece nemůžeme mít body dolů, jakože jsme neprůhlední.
V rámci projektu Hledá se prezident, projektu Radiožurnálu, je dnes mým hostem kandidátka na post prezidentky České republiky, herečka Táňa Fischerová.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Myslíte si, že můžete v nějaké politické funkci být stoprocentně nezávislá? Protože k tomu minimálně podle některých vašich vyjádření směřuje i to, že nechcete žádné peníze na kampaň. Velké peníze.
Já si myslím, že člověk se má pokoušet o maximální míru svobody a nezávislosti vnitřní. Ale samozřejmě, že ani prezident není kamikadze, který se bude chovat podle toho, jak si usmyslí, že i on musí dodržovat nějaká pravidla, zejména on musí dodržovat ústavu a nějaké principy. A to jsem si už uvědomila v politice, že tam slovo znamená víc, než se zdá, protože když řekne něco, co změní situaci mezinárodní nebo v naší zemi, tak opravdu musí slova vážit a musí si být velmi vědom toho, jak musí dbát na to, aby to, co říkal, měl promyšlené a aby nestřílel od boku. V tomto smyslu je určitě svázán tím, že nesmí poškozovat vlastní zemi.
Kdo by byli lidé, které byste si sebou vzala na hrad, kdybyste byla prezidentkou, pokud byste si tedy nenechala ty současné poradce současného prezidenta?
Tak ty bych si opravdu nenechala, ale já mám...
Pardon, proč ne?
Tak to jsou jeho poradci, jeho lidi, on si je vybral a já myslím, že nejen se současným prezidentem, ale i s nimi mám zcela opačné a rozdílné cesty. Ale já už vlastně od doby sněmovny mám blízké spolupracovnice, které se mnou prošly tou sněmovnou, které spolu zakládaly se mnou také naše alternativní politické hnutí, klíčové hnutí. A během této vlastně naší kampaně, nekampaně se objevila spousta mladých lidí, kteří mají velký organizační talent, mají ideály a jsou zapálení a já zjišťuju, kolik je u nás skvělých lidí, se kterými bych určitě v případě úspěchu počítala.
Jeden z těch lidí, který seděl u vás na té schůzce vašich volebních poradců, řekněme, říkal, že pro něho není tak důležité, aby Taťána Fischerová byla prezidentkou České republiky, ale to, že se podaří aktivizovat a propojit lidi po České republice. To opravdu považujete za dobré východisko k tomu snažit se být prezidentkou?
Ne, to je vlastně důsledek toho, že já jsem do toho vstoupila, protože my jsme to na začátku netušili, že se lidé takto propojí a budou se aktivizovat. Ale on mluvil o tom, že je to do budoucna dobrý základ proměny, po které toužíme, protože tady se najednou vytváří síť aktivních lidí, kteří cítí, že chtějí mluvit do věcí veřejných a že něco můžou zmoct, že kteří začínají tvořit, protože my jim neříkáme, my nemáme žádnou centrálu, dělejte to a to. Oni vlastně sami přemýšlejí, co by chtěli udělat, sami se rozhodli a sami do toho investují vlastní čas a tvořivost a to je opravdu základ dobré společnosti, protože až dosud byli lidi hodně pasivní, čekali na to, co se řekne, měli pocit deprese, že o ničem nerozhodují a tady jakoby se najednou aktivizoval nějaký nový prvek, který já osobně znám z historie, z těch nejhezčích dob svého života, veřejného myslím, a V lidech to je a jenom to možná čeká na tu aktivaci a to myslel, že to je do budoucna určitě něco, co může lidi dál motivovat, spojovat a vytvářet nějaký prostor pro změny.
Prostor pro změny, motivovat, spojovat lidi, to je retorika, kterou nepoužíváte jenom vy. Tu používá například, teď už můžeme říct asi ve svém hnutí, podnikatel a Karel Janeček se svým hnutím pozitivní evoluce, objíždí s ním republiku a mluví často v médiích s tím, že by chtěl měnit spoustu věcí, mimo jiné i volební systém. Je to tak, že byste se s ním mohla spojit minimálně ideově?
Myslím, že prozatím tedy rozhodně ne, protože mě například překvapuje to, že on to, co přináší, je změna volebního systému na většinový. S tím já mám docela zásadní problém, protože si myslím, že to naopak může zakonzervovat stávající stav. A jak jsem se i dívala na různé rozbory, tak mi to potvrzují různí lidé, kteří se tím zabývají, že by potom mohly vzniknout pouze dvě velké strany. Ostatně na západě to tak je. A dokonce ani ten většinový systém přece ani u nás, když je víceméně takto vlastně aplikovaný do Senátu, tak taky nepřinesl ta nejlepší jména. Já třeba jmenuji Janu Lorencovou, které si nesmírně vážím a nebyla zvolená. Nebo Ludvíka Hovorku, který je opravdu jeden z poslanců, který udělal moc pro zdravotnictví, nebyl zvolen. Pan Potůček, profesor sociologie, nebyl zvolen. Takže to automaticky neznamená, že se ten nejlepší dostane nahoru, ale dostane se zase ten, o kom se nejvíc ví, kdo má nejlepší PR, za kým jsou nějaké peníze. Ono to prostě nefunguje všecko tak automaticky a ideálně, že by se to vypočítalo.
Na druhou stranu byste řekla tři jména, řekla jste svůj názor na ně. To automaticky znamená, že jsou to ti lepší lidé než ti, kteří byli nakonec zvoleni?
Já neříkám lepší, to bych si netroufla hodnotit, ale jsou to lidé, kteří mají průhlednou minulost, byli stateční. Jana Lorencová, o té nemusím nic říkat, ale všichni mají za sebou nějakou odbornost a něco, co nějaký zápas o tu věc veřejnou. Takže pro mě jsou to ti nejlepší kandidáti do Senátu.
Vedle vás kandiduje na post prezidenta nebo prezidentky České republiky ještě několik dalších lidí. Dokážete si představit situaci třeba mezi prvním a druhým kolem, že byste tu svoji sílu na shromážděných hlasů a podporovatelů někomu poskytla tím, že byste ho podpořila?
Tak já od začátku říkám, že jsou mi dva kandidáti bližší, přestože jsou to straníci, tak je znám oba jako slušné lidi a to je Zuzana Rojtová, se kterou jsem spolupracovala v dobách svého poslancování a která je opravdu poctivá a pracovitá a já si ji lidsky velmi vážím. A druhý je Jiří Dinsbír, který pochází z rodiny, z jaké pochází a třeba jeho angažmá s magistrátem je známé, že zachoval bezúhonnost a vlastně vnitřní cestu neopustil, takže to jsou pro mě lidi, kteří patří mezi ty, koho bych podporovala. Na druhé straně, já nechci na nikoho apelovat, já chci, aby se lidé rozhodovali sami, protože to je přesně to ovlivňování voličů, že jim někdo doporučí někoho a oni pak jakoby ztratili vlastní názor. Já bych vždycky podporovala to, aby se každý na základě vlastní úvahy rozhodl pro toho, koho si vybere.
Tomu rozumím. Ta moje otázka, myslím, vycházela ze zcela reálného prostředí, kdy je velice pravděpodobné, že pokud neuspějete v prvním kole, takže budete někým požádána o to, jestli mu nevyjádříte tu podporu. To se děje jak v senátních volbách, tak se to dělo i v prezidentských.
Já jsem to řekla dopředu, takže u mě je to jasný.
Takže žádná podpora nebude?
Ne, že těmto dvěma, by prošli do druhého kola.
Mám pocit, že zhruba před hodinou skončilo jednání mezi zástupci České strany sociálně demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy, kdy se tyto dvě strany domlouvaly na tom, jestli Jiří Dinsbír bude společným kandidátem levice. To znamená, jestli Komunistická strana Čech a Moravy ho podpoří ve volbě prezidenta. I tak to pořád je vám jaksi blízký člověk v tomto ohledu, myslím, v ohledu přímé volby prezidenta.
No, mě tohle trošku překvapuje samozřejmě a znova se vracím k tomu, že já těžko vnímám to, jak straníci vlastně chtějí ovlivňovat svoje voliče. Já si myslím, že to je prostě manipulace. Ale já bych se nechtěla dostat do toho, že prostě podle jednotlivého kroku toho druhého svrhnu. To je jeho problém, ať si to vyřídějí vlastně sami se svým svědomím a s tím, co chtějí, ale pro mě ty důvody, pro které jsem se pro ty dva rozhodla, se vlastně nemění, i když je mi tohle samozřejmě překvapením, ale nemůžu to komentovat, to je jejich cesta.
Zatím říká ve 20 minutách Radiožurnálu kandidátka na post prezidentky České republiky Táňa Fischerová.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Když jsem dnes ráno přišel k vám domů, paní Fischerová, tak jste mi otvírala dveře s mobilním telefonem na uchu a vyřizovala jste náhlou nutnost jít svědčit k soudu, k městskému soudu v Praze na Karlově náměstí, o Spálené ulici. Co to bylo za soud? Kam jste musela tak nutně jít? A co vám, pardon, překopalo zásadně celý program v tomto dni?
To byl soud Dáši Havlové, Dagmar Havlové, s nějakým bulvárním časopisem, já ani nevím, jak se jmenuje, který o ní napsal, že v době odchodu Václava Havla měla nějakého milence, což je opravdu, to jsou ty podpásovky bulváru a já vím, že mě Dáša žádala, jestli bych nepřišla jako svědek, jenomže oni mě neobeslali, oni mi zapomněli poslat tu obesílku a proto mě to velmi zaskočilo, protože já jsem netušila, že ten soud probíhá a že bych tam měla jít, ale nakonec se to dokázalo do toho programu vměst, na to byla jsem jako svědek.
Omlouvám se, že se ptám, tak ale v čem můžete vy přispět před soudem, jakým svědectvím ohledně toho, jestli paní Dagmar Havlová má či nemá milence?
No, překvapilo mě, že na tohle se mě vlastně neptali, protože já znám Dášu dlouhá léta a ona je věřící člověk a Václava opravdu milovala. To prostě za celá ta léta mohu svědčit, že opravdu se vedle ní nevyskytoval nikdo jiný než ten Václav. Ta láska byla skutečná a ona jí dosvědčila mnohokrát, ať tím, že s ním byla v nemocnici nebo po nemocnicích nebo i v tom konci, jak o něj pečovala, to je prostě opravdu nesmysl.
Jaký vy sama máte, paní Fischerová, vztah k bulváru?
Já ho nečtu. Takže žádný.
To vůbec žádný?
My se míjíme. To jsou dva světy a já si žiju v tom svým.
Vy jste mi tam na chodbě soudu říkala, že vy byste se nesoudila případně s bulvárem. Proč?
No, protože právě v tu chvíli člověk vstupuje pro mě na tu půdu bahnitou a vždycky to trošku na něm ulpí, protože najednou vy jste ten, kdo musí hledat argumenty na vlastní obhajobu, ačkoliv ten bulvár si většinu těch věcí vymýšlí a vlastně vás stáhne do té bažiny. Proto já bych to prostě nechala běžet a věřila tomu, že lidi jsou citliví dost a poznají, co je pravda a co ne. A pokud někdo tomu věří, tak stejně ho nepřesvědčíte.
Kdybyste byla prezidentka, přišlo by na to, že by se měnil nějaký mediální zákon, který by například, řekněme, reguloval média ohledně toho, jak a o kom informovat či referovat, tak byste byla pro takovou změnu zákonů?
Já se obecně regulací médií spíše obávám. Nejlépe by je zreguloval nezájem čtenářů, ale to bohužel zatím nefunguje.
No a pak ještě jedna otázka, protože po celý den, který jsem já a štáb Českého rozhlasu jedna radiožurnálu strávil s vámi, tak jste vedle těch pracovních a soudních svědeckých povinností se stihla starat ještě o svého syna Krištofa, který je od narození postižený. Je to tak, že nehledě na to, jestli budete nebo nebudete prezidentkou, tak jste se rozhodla, že se o něho nakonec budete starat jaksi v plném čase, že už nebude dáván do ústavní péče? Tak, jak
ano,
to bylo
je,
doposud?
Protože ty poměry se tam už poslední léta opravdu zhoršují a zhoršily se tak prudce, že už to bylo tak zásadní rozhodnutí, že jsem stála před tím, jestli ho tam nechám v okamžiku, kdy se začnu obávat o to, jak se mu tam daří, anebo jestli ho vezmu zpátky. A nakonec vlastně zvítězilo to okamžité rozhodnutí a já jsem moc ráda, že jsem je udělala, protože si myslím, že si nakonec vlastně už zasloužíme společný domov. Mně zemřel otec a my jsme najednou dva a oběma nám to působí velké štěstí a radost a vždycky se najdou lidi, kteří pomůžou a najdu nějaké řešení, abych mohla zvládat i dál svoje povinnosti.
Našla bys toho i v případě, že byste od konce ledna byla prezidentkou České republiky?
Určitě. Zatím jsem v životě našla mnoho řešení a vypadalo to, že žádné nenajdu. Vždycky se něco objeví, když se rozhodnete a trváte si na svém.
Takových bylo dnešních 20 minut radiožurnálu, první ze série dní strávených s kandidáty na post prezidenta či prezidentky České republiky. Tou první byla Táňa Fischerová. Děkuji za váš čas a nashledanou.
Já, hezký večer.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.